Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 1 ноябрь, шимбе. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Бүген Азатлык тапшыруында. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Новосибирскида бер юлы 2 татар фестивале үтә. Борынгы башкорт җырлары заманча стильдә. Башкорт эстрадасының яшь йолдызы MC Бош белән танышырбыз. Төркия икътисады финанс кризис сәбәпле 90 миллиард долларлык ярдәмгә мохтаҗ. Татарча радио алып баручы түгел, радио диджей. Яңа һөнәр ияләре турында кызган таба яшьләр тапшыруында безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Алга таба тапшыруыбызда атналык күзәтүне ишетерсез. Шулай ук Новосибирскидагы чай фестивале һәм MC Бош белән танышырбыз. Азатлыктан айрылмагыз. Бу атнада да дөньядагы икътисади кризисның тәсире кимемәде. Ул җәйләгенә барды. Халыкара валюта фонды кризистан зыян күргән Украинага ярдәм итү өчен 16,5 миллиард долларлык кредит бирүе турында белдерде. Кризис авырлыкларын үзләре генә җиңә алмаган илләр өчен бу кредит бик мөһим ярдәм булды. Кредит акчалары 2 ел эчендә Украинадагы банк системасын тотрыклы итү өчен тотылачак.
Узган атнада инде банк системасы укылга барган Исландия өчен 2 миллиард доллар акча биреләчәге әйтелде. 3-4 ел эчендә халыкара валюта фондының бу беренче тапкыр Көнбатышка кредит бирүе. Хәзер исә Маҗарстанга кредит бирү турында килешенә. Шулай ук Беларусь белән Пакистанда халыкара валюта фонды белән сөйләшүләр алып бара.
Татарстан һәм Башкортстан банклары ликеш эшләрен дәвам итә, әмма кайбер ширкәтләр эш урыннарын кыскарту турында белдерә. Машина сатучылар товарларны тизрәк сату максатында бәяләрне төшерә. Русия, Азербайҗан белән Әрмәнстан арасында 20 елга сузылган Таулы Карабах низагын чишүдә арадашчы ролен башкарырга теләвен белдерде. Шулай итеп, Русия Кавказдагы дәрәҗәсен арттырырга җыена. Рәсми Кремль белдерүенчә, Русия президенты Дмитрий Медведев якшәмбе көнне Мәскәүдә Әрмәнстан һәм Азербайҗан президентлары белән очрашачак. Утызынчы октябрь Русия буйлап сәяси злым корбаннарын искә алу көне буларак билгеләп үтерелде. Татарстан һәм Башкортстанда, башка якларда сәяси репрессия корбаннарын искә алу чаралары үтте. Корбаннар истәлегенә куелган һәйкәлләргә, бер гаепсез үтерелгән кешеләр каберләренә чәчәкләр салынды.
Хәзер Татарстанда реабилитацияләнгән, ягъни акланган зулым күрүчеләрдән 6500 кеше яши дип әйтәләр. Сталин һәм аннан соңгылары зулымы хөкем сүргән СССРда миллионнарча кеше курбан булган. Араларында тулы халыклар да бар. Кырым татарлары, чишеннар, ингуш, балкар, карачай, калмык, идел буялманнары туган иленнән сөрелгән.
Мен Кырымда яшалмадым. Мен яшлыгыма туя алмадым. Эй ватаным, шундай итеп айтып бездер йыладык, йыладык, йыладык. Мен бу ерде яшалмадым, яшлыгыма туя алмадым, бетанама хасрет калдым.
Татарстанда узган ял көннәрендә булган 2 һәлакәтнең сәбәпләрен тикшерделәр. Ми-17 буралагы төшеп 4 кеше һәлак булган иде. Казан дары заводында булган шартлауда да 4 кеше үлде. Тагын 2 кеше соңыннан тән пешүеннән хастаханәдә вафат булды. Татарстан хокук саклаучылары бу шартлауларга мөнәсәбәтле җинаять эшләрен ачты. Башкортстаннан да кайгылы хәбәр килде. Уфада 2 студент кызның үтерелүе җәмәгатьчелекне тетрәндерде. Уфаның мусульманнар зираты янында 2 яшь кызның гәүдәсе табыла. Эльза Хамзина һәм Лилия Хуснудинова ikisine de 18 yaş bula. Olar Başkır Devlet Üniversitesi'nin ikinci kursunda uğuğan bulgan. Tekşerüşler türlü yönelişte izleu işlerini alıp bardı. En sonu edip, bu kızlarının ölümüne Gotlar hareketi beyli bulurga mümkün degen farazlar toraldı. Шул арада Татарстан жетекшілігі бүтін Русия есімінен жиддеде Русия һәм ислам дөньясы стратегик күзаллау төркемінің 4-нче отырышында қатнашты. Русия вәкілшілігін Татарстан президенті Минтимер Шәймиев жетекләде. Минтимер Шәймиев отырышта қатнашушыларға Русия президенті Дмитрий Медведевнің сәлемләү хатын оқыған. Шулай оқ Шәймиев Татарстанда яшаучы халық есімінен Сәуд Ғарабстанның туғандаш халқына жылы сәлемләү сүзләрен жеткергән. Минтимер Шәймиевнең сүзләренә караганда, хәзерге Русия ислам дөньясының фаразланган хезмәттәше булды. Моңа Русияның 2005 елда ислам конференциясы оешмасында күзәтүче дәрәҗәсен алуы да шактый тәргиш ясады. Моңа Татарстан да үз өлешен кертте, дип әйтә Шәймиев. Бу атнада бөтен Русия буйлап, шул исәптән Татарстан һәм Башкортстанда да 29 октябрьдә Комсомол оешмасының туган көне 90 еллык бәйрәме зурлап үткәрелде.
Әлеге мәйдан республикада төрле чаралар узды. Аларда Комсомолның заманындагы эшчәнлегенә мәдхия укылды, Комсомол җырлары яңгырады. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов та Комсомолларны 90 еллыгы белән котлады.
Башка елларда Азатлык радиосында ВЛКСМ, Уэлли, Лапаста, Кәжә, Сауып, Маташа җөмләсе белән алыштырып гадәткә кергән иде. Быел Уэллинең Лапаста нишләвен искә аласы да килми. Яш кенә егетләр үзләренең ата-анасына киллер җибәрә торган, кызлар фахишәлеккә сатылган, үсеп килүче буынга бушлай укырга яхшы шартларда эшләргә насыйп булмаган заманда Лапас кайгысы юк.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара саман төрләр пәрәмәчләр ашап җирибез шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешмасы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Пырашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Октябрь барышында өлкәннәр көненә багышлап дәүләт күләм чаралар үтте. Өлкәннәрне кичәләргә чакырдылар, кичкенә генә бүләкләр бирделәр. Бу ай үткәннән соң да искә төшерерләр микән? Социаль хезмәтләр исә даими ялгыз әбиләр, бабайларны карап йөри. Аларда нинди кешеләр эшли? Бүгенге җәмгыятьтә бик үк дәрәҗәле һәм акчалы булмаган бу эшкә алар нигә алынган? Өлкәннәрне караучы милләттәшебез белән безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштырыр.
Ижау шәһәренең социаль хезмәт күрсәтү үзәгенең ялгызларга идеярдәм күрсәтү бүлеге мөдире Әлфия Шәрәфетдинова хезмәт күрсәтүчеләрнең эшен күзәтү астында тота. Ул еш кына караучысыз калучыларның иләрендә булып, үзе дә алар белән танышып, хәлләрен белеп тора. Без Әлфия ханым белән ялгыз гомер итүче бер апа өендә булдык. Социаль хезмәт күрсәтүче Мәрзия Жданова үзенең карамагында булган Зәки апа Мөхәммәтҗановага төшке аш әзерлейде. Уңганлыгы булганлыгы эшеннән сизелә. Гомере буе кешеләр белән аралашып хезмәт иткән, балалар укыткан, бакчада нәниләр бәйләгән заводта эшләп ялга чыккан. Бүген ялгыз өлкәннәргә ярдәмгә килә.
Шундый тәкъдирдән инде миңа тагын кеше белән эшләргә кердем монда. Монда 3-нче елымны эшлим. Карамаган олылар калган гомеремдә. Менә хәзер шулар белән эшлим инде. Минем 4-тә. Аларның Нинди үзләренең теләкләре бар, шул теләкне үтисең инде. Аларның сорауларын, үтенечләрен үтеп барасың.
Нинди сораулар белән мөрәҗәгать итәләр бар сезгә?
Бүтән сүнәдәген ошарга әзерләргә кирәк. Бигрәк тә төшкүсенә җитешергә кирәк. Шуның өчен тыгыз була төш турында вакыт. Аннарын иләрен җиштерәсең.
Зәки апа үзенең янына шушындый тырыш җитез хатынның килеп йөрүенә сөенеп туя алмый.
Үз кешем булсын иде сөйләшергә, нитәргә дип сорап алган идем. Ходай тагана бирде бит мәрдияне миңа. Аллага шөкер.
Мәрзия ханым иләрне җыештыра, тәрәзәләрне сәртеп ала, керләрен дә юып бирә икән. Кирәк шакта өлкәннәрнең кан басымын өлчәй, баруларын да карап бирә. Үз карамагында булган өлкәннәрнең киңәшләре үзе ишендә файдалы диде ул.
Кайберсе белән сөйләшергә, киңәшләшергә дә әйбәт. Минем бер бабаем бар, Еговкин Владимир Александрович, 86 яш үзенә. Шундый ипле бабай, үземә дә киңәш бирә торган бабай.
Өлкәннәрнең дә үткәннәре турында сөйләп, аралашып утырасылары килә. Димәк, социаль хезмәткәрләрдән җитезлек, пөхтәлек кенә таләп ителми, күңел җылысы да бирүне сорый. 84 яшьлек Зәки апа үзенең сугыш чорында заводта хезмәт өчен белешмә табып, пенсиясына бераз өстәмә булмасмы дип кызыксынды. Моны бергәләп хәл итәргә сүз куештылар. Башкарган эшләрен тикшереп, караучысыз калган Зәки апа белән аралашып, Әлфия Шәрәфетдинова канәгать калды. Әлбәттә, мондый ярдәм күрсәтү бушлы түгел. Зәки апа караучыга түләүне күтәрерлек диде. Ялгыз карчык та канагать социаль хезмәткәр Мәрзия Жданова да үзенең пенсиясына күпмедер өстәмә акча эшли. Ә иң мөһиме кичкенәдән булган хыялын тормышка ашырган икән.
Минем кичкенәдән теләгем инде балалар врачы булып чыгаргае. Шулай булгач шул хыял һаман истеридер инде гомер буенча. Бу әбиләргә дә ген медиклар булмасак тагын аларга кан басымын үлчәргә дә туры килә. Даруларын тагын тикшерәсе була. Шулай булгач менә гел янәшә бара. Теләк белән эш.
Кешегә игелек күрсәтү, үзен тормышта кирәкле итеп тою, үзе бер рәхәтлек бирә икән. Бу эшне һәркем дә башкара алмый.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Новосибирскида яшәүче татарларны бу көннәрдә кызыклы чаралар көтә. Бер юлы ике фестиваль үткәрелә. Себер татар яшьләре һәм Себер чайханәсе бәйрәмнәре уздырыла. Тулырак мәгълүмат белән безнең Омскида хәбәрчебез Сония Мирхалиева.
30 октябрьдән 2 ноябрьгә кадәр Новосибирск шәһәрендә 1-нче Себер татар яшьләре фестивале һәм Төрки халыклар мәдәниятенең Себер чайханәсе дип исемләнгән 3-нче халыкара фестивале узач. Мәгълүм булганча, Новосибирскида 2004 елдан башлап алмашлашып татар яки Төрки халыклар мәдәнияте фестивальләре үткәрелеп килә. Тыңлаучылар хәтерләсә, узган ел татар мәдәнияте фестивале үтүе турында хәбәр иткән идек. Быел чиратта Төрки халыклар фестивале. Әмма оештыручылар әлеге фестивальне киңәйтеп, аның кысаларында Себер татар яшьләре фестивале дә үткәрергә әзерләнәләр. Шулай итеп, Новосибирскида быел бер юлы ике фестиваль узачак. Фестивальләрнең төп оештыручылары гадәттәгечә Новосибирскиның Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте, Өлкә татар мәдәният үзәге һәм Өлкә мәдәният идарәсе, Өлкә һәм шәһәр хакимиятләре ягыннан теләктәшлек һәм ярдәм күрсәтелүе көтелә. Катнашучыларның һәм кунакларның Новосибирск өлкәсенең авыл районнарыннан, Томски, Омски, Барнаул, Төмән, Тубыл шәһәрләреннән, Алтай краеннан, Тува, Якутия, Хакасия, Татарстан, Башкортстан, Үзбәкстан, Казахстан, Кыргызстан республикаларыннан һәм кайбер башка төбәкләрдән дә килүләре көтелә. Әлеге чаралар бер сортыннан икенчесе үтәчәк. Башта Себер татар яшьләре фестивале, аннан соң Төрки халыклар фестивале. Чаралар программасында Новосибирск яшьләренең Алтын Йолдыз клубын тәкъдир итү, Шаяннар һәм Тапкырлар клублары ярышлары, Төрки шибәре һәм татар сәнгате конкурслары, татар теле һәм мәдәнияте буенча мастер-класслар, түгәрәк өстәлләр, төрле күргәзмәләр һәм башка чаралар каралган. Фестивальләр барлык коллективлар катнашында зур концерт белән тәмамланачак. Әлеге фестивальләр белән тыңлаучыларны алдагы чыгышыбызда тәфсилләрәк таныштырырбыз. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Британияның абруйлы Джейнс төркеме шушы көннәрдә Руси исламына багышлаган тикшерү баян итте. Төркемнең дини күзәтүчесе Марк Гелиоти фикеренчә, Руси исламы дигән төшенчә әлегә төгәл билгеләнмәгән. Аңа кимендә 3 юнәлеш дәгъва итә. Традицион ислам, сугышчан радикаллар һәм Татарстанда нигезләнгән евроислам хәрәкәте. Микрофон алдында Оли Гилми.
Русиядә мусульман булу нәрсә аңлата? Күпләр өчен бу дини генә түгел, ә милли аерма да. Төркия, Кавказ халыклары белән славяннар арасында аерманы чагылдыра. Бу сорауның әһәмияте арта бара. Русиядә мусульманнар саны артканга гына түгел, мусульманнар үзләренең кемлеген ачыклауда арта барган кызык саны күрсәтә. Джеймс аналитигі Марк Галеотти фикірінше, Русия ісламы деген мәдәни кеңлеккә үш күш дәғуа әйтә. Пассив, дүния уйлашы біткен тішсіз традицион ислам, жихади идеология білән суғарылған агрессив пан-исламизм һәм аяққа басып келуші яңа рәвешле евроислам. Анысы негізді Татарстаннан килә. Совет чорында түрәләр исламны башта тыйырга тырышты, аннары дини җитәкчеләренә контроль итүгә күчте. Коммунистлар партиясенә ияргән хезмәтче дини җитәкчеләр нинди дә булса сәяси рольдан баш тартты. Бу хәзерге Русиядә дә шулай. Традицион ислам үзен әле дә славян христиан мәдәнияте басымы астында хис итә. Бу юнәлешнең төп вәкиле дип Үзәк Русия Диния Назараты башлыгы мөфтий Тәлгат Таҗетдин атап була. Бу вазифасында ул совет чорыннан бирле утыра. Кремльдәге һәр хуҗага ярый белү сәләтенә ия. Таҗетдин Русия хөкүмәтен даими хуплады, чечен сепаратистларын тәнкыйтьләде, элекке президент Владимир Путинга мәдхия укыды. Октябрь аенда православ бүләге алган беренче мусульман рухание булды. Русия исламының бишеге саналған Татарстанда хәнәфи сүннилер үстінлік итә. Аларның мәсләге анығырақ, алар исламның сафлығына қойтуны яқлай. Әуізім сәясәттән шулай оқ шитләшә. Татарстан мүфтие Ғұсман Хәзірәт Исхағи қарашына күрә, мәшет дәулеттен айырылған болырға тиеш, ислам ол жәмғиятіні ойыштыру рәуіші түгіл, ә шәхсиет қиметләрі система. Ләкин сәясәттен шитләшу, ішкі күрәш юқ дегенне аңлатмай, керісінше, нәқ мінә формаль структурлар тиресінде құрылғанға күрә, традицион исламда хакимият үшін даими күрәш бара. Таҗетдин һәм Исхақи кебек руханилар Русия исламының радикаль канатын даими тәнкыйтьләп тора, чөнки бу канатның үсүе славян күпчелек белән киеренкелекне көчәйтер дип курка. Русия исламының ни дәрәҗәдә радикальләшкәнен төгәл әйтү кыен, чөнки кайбер хәрәкәтләр каты кул белән бастырыла, ә җирле матбугат кайвакыт коткы гына тарата. Шуңа да карамастан бу хәрәкәт үсә бара ди Галиоти. Әйтик, Русияның ислам комитеты рәисе Хайдар Жамал кебек шәхесләр исламны һич югы җирле дәрәҗәдә әүземрәк сәяси көч итәргә тырыша. Әмма хәтта Жамал да инде гамәлдәге сәяси структуралар аша эш итә. Ә менә экстремизм таралу бигрәк тә Төньяк Кавказда авыррак мәсьәлә. Мондагы ислам Мәскәүгә, җирле түрәләргә, хәерчелеккә, коррупциягә каршы тору хисләре белән сугарылган. Бу якларда салафи карашлары көчлерәк. Алар еш кына гарәп руханилары язмаларына нигезләнә, сәяси һәм икътисади таләпләр җихад шигары белән бергә күтәрелә. Шунысын танырга кирәк, алар башта фитнәгә бара, аннары гына салафи карашларга мөрәҗәгать итә, чөнки бу карашлар белән көрәшкә күтәрелүне аңлатып була. Өченче юнәлеш евроислам дип атала, Татарстанда нигезләнгән. Тарих институты башлыгы һәм Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең элекке киңәшчесе Рафаил Хакимов сүзләренчә, евроислам урта гасыр принципларына сукырларча ияру урынына тирә-яктагы һәр нәрсәгә тәнкыйди карарга чакыра. Евроислам Татарстанга үзен яңа юнәлешнең рухи башкаласы итеп күрсәтергә, секуляр җитәкчеләрне якларга, күп динле секуляр Русиядә иманга киңрәк күләмдә кайтырга мөмкинлек бирә. Хакимов хәнәфи юнәлешкә таянса да, аны гарәп мәдәниятеннән аерып, заманча, прагматик карашлар белән көчәйтергә тырыша. Ул җәдитчеләргә мөрәҗәгать итә, узган гасыр башындагы зыялы мөселманнар исламны көнбатышның либераль карашлары белән кавыштырырга тырышып, Русия сәясәтендә әүзем эшчәнлек алып барды. Шаймиевка евроисламны хуплау үшін жидди саяси сәбәпләр бар. Евроислам радикаль исламға әуізім һәм қызықлы алмаш боларақ Татарстанға Мәскеу белән сөйләшкәндә өстәмә күш бирә. Ол шулай ук салафи экстремизмға ияргә теләмәгән мусульманнарға исламның мәгънәле һәм мауқтыргыч юнәлешен тәкъдим итә. Шушы айда Русия президенты Дмитрий Медведев ураза гаете белән традицион ислам тарафдарларын, премьер-министр Владимир Путин диния назаратларын котлады. Шушы басым айырмасына карамастан, икесе дә Русия исламының иске шәкелен хуплый. Джеймс аналитика фикеренчә, дәүләт белән берләшкән бюрократик дини структуралар тарафыннан идарә ителгән бу исламның көннәре санаулы. Шул ук вакытта евроисламда славян күпчелеге белән татулашыр дип өметләнергә әле иртә. Шушы елның апрелендә Шаймиев Мәскәү басымы белән үзәкләшкән хакимиятның төбәк сәясәтен тәнкыйтьләгән Хакимовны урыннан алырга мәҗбүр булды. Хакимов ачулы реакция белдерде. Татарстанның киләчәге Русиядан читтә булырга мөмкин дип, Русия демократлары түгелә татар милләтчеләре ягын алды. Русия исламы радикаль карашларга ушкан чорда бу евроисламга да орын булды. Өстәүенә традицион исламның иң көчле тарафдарларының берсе саналган Валиулла Якуб Татарстан мөфти урыныннан читләтелде. Бу әлбәттә 15 миллион Русия мусульманы салафия жихад юлына баса дигән сүз түгел. Бу фәкать илдәге мусульманнар белән славян халыклар арасында уңай мөнәсәбәтләр урнаштыру тырышлыгының барып чыкмавын аңлата ала. Традицион ислам үлә бара. Радикаль ислам террорчылык кына түгел, гарәп йогынтысы белән бәйле. Аның дөнья Кавказдан читтә әләнитә сире юк. Евроислам исә иң зур иҗади куәткә ия кебек. Ләкин ул үзәкләшкән хөкүмәтнең авторитар инстинктларына каршы чыга. Киләчәктә Русияның бөтенлеген һәм рухи бердәмлеген сорау астына куярдай көчкә әверлә ала ди. Джейнс төркеменең дини күзәтүчесе Марк Галиотти.
Кытайда булган күчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовының яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милләт хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Азатлыкта Төркия авазы.
Төркия икътисады 90 миллиард долларлык ярдәмгә мохтаҗ. Истанбул биржасында акция бәяләре күтәрелсә дә, Төркия икътисадының тиз арада җитди кризистан котылуын көтеп булмый. Төркия вакыйгаларына атналык күзәтүне Әхтәм Ибраһим һәм Мәтин Карышмас әзерләде.
Төркиядә мәгълүмат чараларының 30 октябрь саннарында долларның бәясе тизлек белән төшә, биржа ифрат дәрәҗәдә күтәрелә дигән мәкаләләр күренде. Шушы хәбәрләргә караганда, төрек биржасындагы күтәрелеш чит ил валюталарының һәм процент белән дивидендларның төшүе аркасында төзелә башлады. 2 күнелек Истанбул биржасында акцияләрнең уртача бәясе 25 мин бал тирәсендә булса, 30 октябрьдә 27 мингә хәтле күтәрелде. Доллар исә 1 лира 70 тиеннән 1 лира 48 тиенгә, евро 2 лирадан 1 лира 95 тиенгә төште. Бу хәбәрләр шатлык тудырырга тиешме дигән сорау туа. Истанбул биржасындагы акция пайдаларының 70% тирәсе читил капиталларына бәйле. Демәк, биржадагы акционерлар уттырса да, утса да, төрекләрне бик кызыксындырмаска тиеш. Чөнки биржадагы казанылган акчаның 70% читилләргә китә. Илнең экономикасы тик биржалардагы акциянең алыш бирешеннән килгән файда яки зыянга бәйле түгел. Дөрес, төрекләр шатланырлык хәбәрләр көтәләр. Табигый, төрек ватандашлар гына түгел, бигрәк тә хөкүмәт яхшы хәбәрләргә мохтаҗ, чөнки халыкны тынычландырырга кирәк. Чынбарлык ничегрәк тора, моны эшне югалтканнарга, фабрика заводларын япканнарга һәм гомумән киләчәккә үмет белән карамаганнарга сорарга кирәк. Ваклап сатучылар, ягъни вак яки ире кебек туҗалары алыш бирешне җанландыру, халыкны алыш бирешкә үндәү өчен чаралар уйлый башладылар. 2001 yılga ekonomik krizis vaqtında xalqını ekonomiya yasamışa elikkiçə əybir olarga indegən Türkiyə işin degen kampaniyalar ütkərilgən idi. Şuşu kampaniyalarının faydası da azmaz bulgan idi. Bu yolu da vaq kesipçilər Türkiyənin ən zor sevdə uyuşması, İstanbul sevdə uyuşması bilən şundi bir yana proyek bulduru işin beylənişke kirdilər. Kaybir ekonomistlar həm zor işkuvarlar, hükümetini Xalqara Valyuta Fondu IMF bilən kontrakt düzərgə çakıralar. Premier Minister Tayyip Erdoğan, biz onlarının təqlimatı bilən iqtisadımızını alıb barıqa ciyinmibiz deyib. Çünki IMF üzündən kredit alğan ildən kaybir ekonomik şartlar ütəvin tələb etdi. Yəni, hükümetlər üz ekonomikaların IMF təqlimatlarına görə alıb barıqa mecbur bula. Misal işin IMF bugünkü kündə devletnin türlü tarmaqlarında ekonomiya yasarga çakıra. Tayyip Erdoğan bunun bilən riza tügül. Çünki kiləsi mart ayında jirli saylavlar bulacaq. Bu, Türkiyənin buruçın artıru hesabına bulsa da, xalıqını vaqıtlışa türlü subsidiyalar bilən kənaqətləndirə gətili. Türkiyənin ən zor banklarından İş Bankası General Direktoru Ersin Özincə də bizgə IMF tügül ə-kredibilitet, yəni ışanış atmosferi kirək. Bunun işin isə ilinin yaxşı olub barılığı bik mühimdir. Ул башта тышкы сәүдәдәге дефицитның киметелүе шарт, чөнки экономик куркыныч социаль куркынычка әверелә дип белдерде. Чыннан да Төркия хөкүмәт күрсәтергә тырышканча шатланырлык вазгыятта түгел. Алманияның Deutsche Bank исемле банкының исәпләүләренә караганда, Төркиянең экономикасын тургызу өчен 90 миллиард доллар кредиткә ихтыяҗ бар. Bu turda Amerikan gazetası The Washington Post yazdı. Fransız gazetası Le Monde isə Türkiyə qururluğundan vaz keçib, Xalqara Valyuta Fonduna müraciət etərgə tiyiş. Çünki il hələkətkə taba bara, deyib yazdı. Britaniyanın ekonomika gazetası Financial Times isə Künyak Afrika bilən Türkiyə kibik zor şitil buruşları bulğan illərinin IMF-dən kredit alu işin kirəkli taləblərinin turmuşqa aşırunun qıyın buluğu turunda yazar.
Şuşu həm başqa xəbərlərini siz biznin internet səxifəsində də tabalasız. Adresi ozatlıq.org.
Украина президенты 2 көнгә Төркиягә килде. Төркия һәм Украина президенты очрашуында дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрдән тыш, Украинадагы кырым-татар мәсьәләләре дә тикшерелде дип хәбәр ителә. Шушы сәфәр нәтиҗәләре һәм Төркиядәге кырым-татарлар тормышында булган башка яңалыклар белән Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Ukrayna prezidenti Yushchenko 2 günlük bir ziyaret için Türkiye'de idi. 27 oktyabrda Ankara'ga kelgen Yushchenko birinci ziyareti Türkiye Cumhurbaşkanlığının Çankaya köşkü oldu. Yushchenko ve Abdullah Gül rehberliğindeki delegasyonun resmi görüşmelerinden gayrı iki prezident baş başa da görüştü. Bu görüşmelerde Kırım Tatarları hakkında da söz yürütülgeni kaydedildi. Çalışma yemeğinden son Abdullah Gül ve Yushchenko ortak pres konferansıya tertiplediler. Ukrayna'daki hem siyasi krizden hem de ekonomik krizden çıkıp için yollar kıdırgan Yushchenko, Ukrayna'nın iki krizden de çıkacağına işanganın bildirdi Türkiye'de ekende. Abdullah Gül de Türkiye'nin 2003 senesinde Ukrayna'nın Türkiye'nin ekili münasebetlerde en ögde kelgen memleketler arasında saylaganların hatırlattı ve o günden bugünge iki memleketin münasebetlerinin hızla inkişaf etkenin bildirdi ve ticaret hacmin kün künden kuterilgenin aytti. Türkiye ve Ukrayna arasında köprü vazifesi görgen Kırım Tatarlarına yapkan yardımları için Ukrayna'ga ve Yushchenko'ga hususi teşekkür bildirgen Abdullah Gül, Yushchenko'nun hem iki memleket arasındaki münasebetler, hem Karadeniz etrafındaki meseleler, hem de milletler ara meselelerini kun tertibine getirgenlerin ve hemen hemen her bir meselede aynı fikirde olanların kaydetti. Türkiye'nin Ukrayna'ya kol tutmaya devam edeceğin, NATO'nun kapılarının hiçbir vakit Ukrayna'ya ve Gürcistan'a kapatmayacağın, aralık tutacağın, Türkiye'nin Ukrayna'nın NATO'ya girmesi için atılacak her bir adımga her daim de kol tutmaya devam edeceğin aittı. Abdullah Gül, Yurchenko'nun davetin memnuniyetle de kabul etkenin ve Ukrayna'yı ziyaret edeceğin sözlerine koştu. Yurchenko da ziyaret ve görüşülerin semereli keşkenin iki memleket vatandaşlarının vizesiz girmesi için gerekli işin başlatılganın, yakın vakitte gazetacılar, iş adamları ve Ukrayna'da okugan talebelerge vizesiz Ukrayna'ya kırma hakkı tanınacağı müjdesini verdi. Yurchenko, esas maksadımız iki memleket vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilmeleridir, dedi. İki memleket arasında üniversitelerin işbirliğinin yakışı olganın, lakin üniversite diplomları denkliği anlaşmasına kol koyulması gerektiğini bildirdi ve Türkiye'nin kök yüzü araştırmaları için Ukrayna'nın yardım vereceğin, işbirliği yapacağın aydı. Ukrayna Prezidenti Yurchenko, Abdullah Gül'den son Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Göksal Toptan ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la da ayrı ayrı görüştü. Yurchenko, Ankara'daki resmi görüşmelerinden son 28 Oktay'da İstanbul'a geçti. İş adamlarının ve İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patriği Bartolomeo'yla da görüştü. İstanbul'un tarihi çarşısı Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı ve İstanbul'dan ayrıldı. Yurchenko'nun bu ziyaretin ve görüşmelerinin neticelerine kıymet kesken, Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının önde gelgen adamları, Kırım Tatar cemiyeti tögereklerinde bu ziyaretin yakşı olganın görüşmelerde daima Kırım Tatarlarının kün tertibinde olmasının kuvandırıcı olganın ve Kırım'ın Türkiye arasındaki münasebetlerin, Kırım Tatarları arasındaki münasebetlerin inkişafında en büyük problema teşkil etken Ukrayna vizesinin ortadan kurtarılması için çalışmaların başlaması, hususan iş adamları, jurnalistler ve talebelerge bu vizelerin kurtarılacağı ve normal sıradan vatandaşlar için de bu alınan vize paralarının düşürülecek daha az bir paranın ve kolaylıkla vize verilmesi için çalışmaların başlatılmasının Türkiye ve Kırım Tatarları arasındaki ve Türkiye'deki Kırım Tatarlarının, diasporadaki Kırım Tatarlarının, Kırım'daki vatandaşlar arasında münasebetlerin inkişafına pek yakışı kol tutacağını bildireler. Ayrıca üniversitelerdeki diplom denkliği meselesinde de bir ilerleme kaydetilmesinin yakışı olmanın, lakin bunda en büyük problemanın Türkiye'de bağımsız teşkilat olan Yüksek Öğretim Kurumu'nun bu işini biraz avurdan alganın, bunun için de gerekli çalışmaların devam ettirilmesi de Türk hükümetine ve Türkiye'deki tögereklerge, Kırım Tatar tögereklerine iş düşkeninde aytalar. Türk Dili ve Edebiyatı Hocası, şair, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanlığı'nı uzun seneler yapkan Profesör Doktor Şükrü Elçin 27 Oktay'da Ankara'da rahmetli oldu. Profesör Doktor Şükrü Elçin'in senelerce hocalık yapkanı Hacettepe Üniversitesi'nde yapılgan 30 Oktay'da yapılgan merasimden son senelerinde pensiyadayken de yaşaganı Ayvalık kasabasında toprakka verildi. Profesör Şükrü Elçin de Kırım Tatarları için de tarihi bir isim. Onun Bahçesaray Çeşmesi adlı şiiri 1983 senesinde şimdi Kırım Tatar Milli Meclisi reisi olan Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun evinde organlar tarafından tabılgan idi. Ve bu Bahçesaray Çeşmesi adlı şiir anti-Sovyet propagandaga Kırım Tatar Milli Meclis reisinin anti-Sovyet olganına bu hakkında propaganda yapkanına delil dep gösterilgen idi ve bunun hakkında mahkemede davalar ketken idi. Bahçesaray Çeşmesi şiirin Profesör Şükrü Elçin daha 1980'li senelerde yazgan idi. Şükrü Elçin 1991 senesinde İsmail Kasıpralı'nın doğganının 140. senesinin bağlı Büyük Milletler Ara İsmail Gaspıralı konferansiyasına da iştirak etken ve çıkış yapkan idi ve Kırım Tatarlarının ve Türk dünyasının yakşı bir dost olarak bilinedi Profesör Doktor Şükrü Elçin. Oga Allah'tan rahmet dileyimiz. Zafer Karatay, Azadlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
SMS geldi.
Azadlık topşuruları turunda fikrinizi siz hazır SMS bilen de jiber alasız.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнән телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Шушы көннәрдә Башкортстанда үзенчәлекле концерт узды. Милли кораллар оркестр рэп стилендә башкаручы белән бергә чыгыш ясады. Бу иҗади проектка аларны Загыт Кунафин исемле яшь җырчы барырга тәргән. Загыт үзенең иҗади экспериментлары белән башкорт тамашачысына яхшы таныш. Күптән түгел ул Кубайырны заманча итеп эшкәртеп тамашачылар игътибарына тәкъдим иткән иде. Загыт үзен MC Баш дип таныта. Ул башкорт борынгы җырларын яшьләргә якынайту максатын куя. Азатлык радиосы Америкада популяр булган R&B, ритм һәм блюз стилендә җырлый торган Казандагы Иттифак төркеме белән таныштырган иде инде. Бүгенге тапшыруда Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи башкорт яшьләре яратып тыңлаган җырчы MC Баш һәм аның иҗаты белән якыннанрак танышырга чакыра.
Ошы көндәрдә Башкортстан дәүләт филармониясе итәкчелеге бер кисте үз бинасын яшьләр карамагына бирде. Унда рэп стилендә иҗат итүче сәнгать төркемдәре һәм аерым башкаручылар концерты булды. Бу концертты Өфле тәүгеләрдән булып рэп юнәлешендә иҗат итә башлаган MC Баш кушаматы алган яш ирсез Заһид Кунафин оештырган. Әлеге тамашала сыгыш яһау өчен Заһид Өфләге тагыла 5 рэп төркем башкаручыларын чакырган.
Наркотик аракы Бәхет сығанда күтіне ұлай кішілікті Фикінсі ярды ғүйір әктен тамырдарына Бүгірген шиықлы күтті үнді қатуге
Рэп стиле ярдарын әлләне үнәмәһәм дә, башкорт милли рэпын нисегерәк була икән дигән кызыкыну менән киттем мин дә филармонияга. Унда барып ину менән тамашачыларның күп булуы күзгә салынды. Залда тултырып килгән яшьләр, хорошо белүемчә, уларның күпчелеге флаг югары һәм махсус уку йортларында белем алучылар, шулай ук эшче яшьләр булып чыкты. 3 сәгатькә якын дәвам иткән концертта Уны оештыручы MC Баш, ягъни Захид Кунафин, шулай ук MC Язмыш, Алакан, MC Инсан, 200 Баш стайл төркемдәре егетләре һәм кызлары сыгыш яһаны. Залды кыздыра алды әлбәттә рэп йырчылар. Яш илкенсәк уларга кушылып бирланыла, хатта сәхнә эргәһенә барып биючеләр дә булды. Шуныһы үзенчәлекле, концерттың икенче бүлеге башында рэп йырчылар Башкортстан милли уен коралдары оркестры менән берлектә лә сыгыш яһаны. Рэп башкаручылар йырдар текстларында усракта үзләре иҗат итә икән. Та улар башкорт халык йырдарын, кобайырдарды яңа сәкүгә алып та яшьләргә иткерү бурысын куя. Концерт тәмамлангач без уны оештырган MC Баш Заһид Кунафин менән күрешеп әңгәмә корып алдык. Милләт янлы егет 3 ел элек Өфе сәнгать училищесын тәмамлаган. Унда курай классында белем алган ул. Бүгенге көндә Заһид үзен ирекле иҗатчы дип атай.
Күзендә башлар алдыннан Сен белдерем Кемдер мине ихлас тыңлар Кемдер кулы дәр белем Кире яқа табиғаткә Итибарлы булығып Кылыр алдынан ойлағып Алланнан хэп қорқығып
Баласатын Нисектер сәхнәгә сыгу дигән ынтылыш миндә яшәп килде һәм касандыр үземә индең алдында хайлау торды Кайһы стилдә ярлы башка дигән күп. Нык уйланып ташлагандым һәм шул уйларымды яшьтәргә иткергә килү максатында рэп стилендә яшәтергә булдым. Чөнки бунда монда мәгълүматлы күрә иткерә була. Шул ук яшьтәргә үзенең уй фикерләремне иткергә теләнем күп кенә нимәләр охшамаган шу әлеге тормышта мин нимәләр төзәткем килә шуларды яшьтәрдә уйландырга килде, уйларга халып, ошо ярдарда иҗатларга иҗат тотындым һәм әлегә вакытта рэп стилендә иҗат итәм.
Йөрәгем менән туяп бар, әле бездә күз мәгънәлектән борылырга яңа уйларга ынтылып, яңа тормыш Korunga Ağılla Uylarım Ağılla
мөтәле әһелләр сәнгатькә атайым, әсәем, баласыдан уларның йыр моңдарын ишетеп, күңелгә ятып һеңеп торды. Әсә бездә генә әкетте һәм беренсе ярылып, бишекләрен ярылып, моңлыгын әйтеп ярылып, бездә хәзер торган шу моң бездә һеңеп калгандыр һәм бездә ул канда бар. Шуга йырга сәнгаткә интилү бушканы түгелдер.
Бул рэп стилендә иҗат итүчеләр Өфле күп тәртип уйлаймын.
Бөретімді қатлайым, Иманилым хайлайым. Башқырта аңлайым, олардың ойдарын тұймайым. Башқала ұрықты қадақты, башқырта татарды, әмді башқаларды хайдыра, хайдыра. Әмді түн бір арала, өдені әйде сақырар. Мені машиналы матур ұтар қара-қара.
Бұл үфілі шұғырленушілердің көпшілігі қойда ұқи сәңғат юнәлішіндегі ұқи ұрттарында, әлі башқа ұқи ұрттарында ла бар ма?
Олар әйткендей, тек сәңғат өлкәһенән генә түгел егеттер, улар рэп стилендә бит ул. Бунда көйләү моң гына кирәк түгел, анда башы эшләгән егеттер уйланган, үзенең уй-фикерләрен, тәнкыйтьләрен түгел итеп иткерә белгән кешеләр рэп стилендә яшәттеләр. Һәм бунда егеттер сәнгать өлкәһенән генә түгел, әйтәк шул, бүген филфактан, шул тан булырга мөмкиннәр, авиационный университеттан булырга мөмкиннәр, нефть университетыннан егеттер бар. Төрле-төрле тармактарда өлкәләрдә ишеткән укыган егеттәр, монда бер фикерле егеттәр тупланышып, шул үзләренең иҗатын кешеләргә җиткерергә маташып ятлар әлеге вакытта.
Концерттан да егеттәр генә түгел, кызлар да бар шулай бит.
Бұл қыздар, әлбетті мына рэп стилін тек түрлендіру үшін, мында бэк вокалда керек, қыздардың тауышына керек, әдірек бейленіс ішлері үшін. Һәм мында мен келгенә ысын көңілден гел шатланып, қорып деген көп өзінің таныш иптеш қыздар бірге оқыған шоу сәнгат училищесінде. Мен ярдам қолы қыдырға әдір тұрмын.
Әбіна текстарды кім яда, өзеге де яда ғатым, әлі башқа авторларға ла мүрежағат ету барлы?
Бірінсі альбомның текстарын өзім башқаған ядардың бүті әнді тиірлік өзім ядадым, біргіне ерді Арет Қобағашықтың күйі Қобайырды қоландым, әм ошоу Қобайырды қоланған вақытта бірінсі куплетті Әрәми Ғалиптің шиғырын рэп стилінде башқардым. Кес альбомда Алла берһә, ул ноябрьдин атактарында дөнья күрәсәк, монда мин дә халык ярларына мөрәҗәгать итәсәкме, Алла берһә, ошо өлкәлә ишетергә уй ниятем бар һәм беренсе халык көйләрен, халык ярларын Алла берһә, рэп стиле менән берлектә берәй проект төзергәйне.
Яшьләр бик оқшата, һәм бул ниндидер зур мәйдандарда дискотекалар һәм башка шундай күңел асу саралары оештырганда кулайдыр, шулай бит.
Әлбәттә, дөрес әйтәгез, менә бер 3-4 ел элек кенә берәүдә әйтәк, башкорт эстрадасында рэп стилен шулай тыңлап яратучылар менән залды тултыру мөмкин дип уйлаусы булмаганда табу кыйын булса, ул вакытта без энтузиасттар булып кына үзебез беренсе булып иҗатта башласа егетләр, хыялланып-хыялланып, менә ошога мин үзем тотынырга булдым. Мин генә түгелмен, минең арттан иярүчеләр бар, минең тыңласылар бар, минең менән бергә фикер итүсе, минең фикеремне тагыла дәлилләүсе егетләр күп кенә.
Киләсәктә нинди темаларга өстенлек бирергә теләгез?
Алла бирһә, икенче альбомда иман, әхлаки тәрбия ягына, иман ягына шу халык нимәләрне оныткан әлеге вакытта, шулай ук тарихка кайтып, тарихтан беренсе әйтәк, фактор килтереп, тарихка күз халырным, халык язарына күз халырным, чөнки халык язар безнең һәрберен үзенең тарихы бар. Башкорт халкының тарихын белһендәр, шулай ук иман турында, иманга, Аллага карата, халыкка карата төрле ярдәм бар.
Әйшеткән халыққа, мен олан халлам Мүйіп кәм тұна, олым қалам Нақтарды саям, тәхірәт тұлам Бізге көңер мінән, тұран алам Я алам, қабыл ит, дұғалар бұм Әдемдер бит, кімдің қылған, ян үйәхі Тек бірге, үйләнәхі
Әм, Алла бірі шулай оқ, әхләке яқтан қарағанда Бидең әлеге вакытта исем барлыкты күрерсең кешеләрнең күзен асыу нияте белән яшәтелгән бер нисә трактор буласак.
Алла
ahiret tala rahmat qilusi ham qiyamat kunin xuja bo'lusi Alloh taolaga xosdi ey robbimiz bihingagina ibodat qilamiz ham hinagina yordamingda quraymiz bizni to'g'ri yo'ldan olib bor o'zing ne'mat ko'rsatgan urding yo'lingdan azuba targ'andar ham adash qandar yo'lingdan tur amin ya robbim
Шулақтан да мен қонақтарда қорайда ойнауымды қорайдар ойнап бейтерге тұра келе, әлбетте, ұсын көңілден.
Үфіләге реп ерсі МС баш құшаматлы Захид Унафин келесекке яңы ижат қыландары құрып бешей. Ноябір айында оның икінсі альбомы дүния көресек. Үшойда Силәбіл көхіне 10 күнлік гастрольдәріле башлана оның. Шулай тіп, башқұрт эстрады сәңғатіне хұңғы илдарда реп юнәлішіндегі башқарусыларда келіп құшылды. Яштерге бұл ұқшай көуіп. Сит илдар йырдарына хикергеләгәнсе, рәхәтләнеп үзебезнең башкорт реп музыкасына биебез дидәр улар.
Балалар бергә елмаем бар, хей, көл япрактары гоя, хей, кыюгә тулган безнең дөнья, хей, йөрәк кибешенгә тоям, хей, мухаббәт һәйкәлен коям.
Хөрмәтле тыңлаучылар, MC Bosh җырларын һәм аның йөзен сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес ozatlik.org. ozatlik.org сәхифәсендә хөрмәтле тыңлаучылар, Захид Кунафин белән башкорт телендә әңгәмә басылып чыкты. Шушында ук сез аның җырларын да таба алырсыз. Бу музыкаль әсәрләр җырчының рөхсәте белән интернеттан алынды. Шулай итеп, Бәрәвез сәхифәсе татар башкорт яшьләрен Азатлык радиосын һәм аның тыңлаучыларын берләштерергә, якынайтырга ярдәм итә. Азатлык радиосының интернет сәхифәсенең адресын яңадан кабатлыйм: ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
ozatlik.org.
Үткән айда Татарстандагы Яңа Гасыр радиосы ир егетләр арасында яңа радио диджейлар сайлау бәйгесен башлап җибәрде. Әлегә катнашырга теләүчеләрне теркәү бара. Бүгенге кызган таба тапшыруы татар радиоларындагы гадәти булмаган алып баручылар, диджейлар, татар диджейлары нинди булырга тиеш дигән сорауларга җавап эзли. Тапшыруның кунагы Яңа Гасыр радиосының популяр яш алып баручысы диджей Илфар Каримов. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый аралашты.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Бүген без кызган таба яшьләр тапшыруында радио диджейлар турында сөйләшербез. Чөнки менә күптән түгел әле Яңа Гасыр радиосы ир егет диджейларга конкурс игълан иткән иде. Яңа Гасыр диджей нинди булырга тиеш? Шул сорауларга җавап бирер өчен без Илфар Каримов белән сөйләшергә булдык. Илфар инде ул билгеле журналист, радио журналист, телевизион журналист булаймы? Телевидение эшләп алдым.
Телевидение эшләдем, хәзерге вакытта инде үземнең төп эшчәнлегем менә радио белән бәйлим. Бик тә кызык сорау, нинди булырга тиеш ул радио журналист? Дөрестән дә аерым бер калыплар юк. Менә радио журналист менә шундый булырга тиеш, ул булай сөйләргә тиеш, моны эшләргә тиеш дигән. Бар инде анысы, әлбәттә, дикция дөрес булырга тиеш, интонация, логик басым, җөмләне дөрес сөйләргә тиеш. Ләкин менә Яңа Гасыр радиосына кастинг игълан иткәч, диджейларга без, әлбәттә, мондыйрак максат куйдык. Беренчедән, ул ир егет булырга тиеш, әле без ир егетләргә кастинг куздырабыз. Икенчедән, бәлкем ул менә фикер йөртү сәләте белән, кызыклы-кызыклы тапшырулар уйлап чыгару сәләте белән, менә без бит инде хәзер күптәннән эшлибез әйтергә кирәк Яңа Гасыр радиосында. Бәлкем без бераз гына булса да калыплашканбыздыр, менә шушы яңа алып барышлар, яңа диджейлар радиога инде иң беренче ратта яңа сулыш алып килергә тиеш. Һәм кастингның максаты менә менә шушында. Хәзерге вакытта инде кастинг кызганның кызы бары дип әйтергә кирәк.
Ялышмасам 50-дән артык ир егет үзен яздырган иде.
Әйткәндә, 50-дән артык ир егет килеп язылды, шунысын да әйтергә кирәк. Аларның араларында яшьләр генә түгел. 20 яшьлекләр дә бар, 40-50 яшьлекләр дә бар. Менә шунысы кызык, һәрберсе үзен радио диджей ролендә тотып карасы килә.
Табигатьтән белгән сәләт кирәкме икән, әллә инде тырышлык, теләк кирәкме икән? Беренче ратта радио диджей
кандай болор ишин?
Мага калса, Рустам экиси да керектер бу ишракта. Албетте, Кудайдан берилген тавыш.
Илфардыкы кебек.
Адрес тавышны куйуп табыла. Анын ничектер мына түрлү курстар баранда, мисалан, театр училищесинде шулай тавышны куялар, интонацияны куялар. Лекин мага калса, биринчи ретте бир аз гана салет керек. Э инде калганы Рустам мына сенин тырышлыгыңдан, сенин мужетлигиңден тура. Эгерде син өзүңдүн түп максатың айтып, мен радио диджей болом деп койгансың экен, син тилиңде шарлы яшаксаң, тавышыңды да өзгөртүргө мүмкүнсүң. Иң биринчи ретте мага калса, мына өзүң айткенче тырышлык керектир.
Ә менә син үзең шундан да балачактан ук радио диджей буласың килә. Ах, менә бит анда мәсәлән безнең яктан анда Зөлфәз Зиннар чыккан иде. Шуның кебек билгеле диджей буласың килә бит әле дип шундый хыял бар иде мәсәлән. Әллә инде син артистман да, космонавтмы, әллә шофер буларга теләгәнең бу балачакта?
Мин Рустам дөресен генә әйткәндә кем буларга гына теләмәдем балачакта. Менә теге элек без бит әле әзме күпме совет чыры таркалып үткән вакытта чырда яшәгән яшьләремә укыган балалар. Менә ул вакытта шундый мәктәптә дә йөрәтәләр иде. Менә безне баралар иде ИПИП чыру заводларына баралар иде, мен төрле цехларга баралар иде, анда әйтик сабада әйтик инде. Һәм без кичкенәдән менә мәсәлән ИПИП чыручы буласы килеп, шофер буласы килеп, космонавт буласы килеп үстек. Ләкин тора бара менә тормыш үзенә кенитте, мин үземнең тормышымны журналистика белән әйләнеп бетерергә кирәк.
Мәсәлән, укып бетердең, университетка кердең. Университетка кергәнме син, кергәнчеме, менә бу мәсәлән мәгълүматчыларына килеп кердең син?
Шуны әйтергә кирәк, кемдер сәхнә аркылы мәсәлән мәгълүматчыларына килеп керә. Ә минем ишракта киләсенчә булды. Беренче класстан дип әйтсәм ялгышмамдыр. Менә мәсәлән, мәктәптә төрле чаралар узганда, һәр вакыт мине ялып барыш итеп куялар иде. Гомерем менә мәктәптәге тормыш шулай сәхнәдә үтте. Төрле концертлар алып барып, шигырьләр сөйләп, аннары инде өлкәнрә классларда Казанга төрле конкурсларга, фестивальләргә йөри башладык. Сәнгатьле сөйләү, сәнгатьле уку. Бер вакыт шулай Тукай бәйрәме барганда без инде Сабаның үзәк мәйданында мәктәптә шушы конкурста катнашып җиңү яулаган балалар Сабаның үзәк мәйданына чыгып 26 апрель көнне шигырь сөйләдек. Ул вакытта Саба дулкыннары юк иде әле. Шибаклы Саба радиосы бар иде. Шунда эшләүче Әлфия Мөбәрәкова безне радио студиягә шигырь сөйләргә алып керде. Кичкенә генә радио студия дим ул, бер бәләкәй генә микрофон һәм менә шушы радио студия мине үзенә шул хәлгә җәлеп итте. Без анда иң беренче чыгышым менә минем шул булгандыр радио дулкыннары. Шигырь сөйләдек. Абдулла Тукайның шигырын. Нашла экранны Банара Свобода дулкыннар телерадио компаниясе ачылды. Шундый тәкъдим ясадылар безгә яшьләр өчен тапшыру әзерләргә дип. Радиода да Патна кайтыбыз дигән тапшыру эшләдек, һәм шулай ук яшьләр өчен телевидениедә дә Гүрләвек дигән тапшыру эшләдек. Нашла экранны бекерне мин инде 10-11 классларда журналистика өлкәсенә кирип киттем, һәм 11 классны бетергәндә инде мин төгәл үземнең нәрсә белән шөгыльләнәсе килгәнне, кая укырга керәсе килгәнне белә идем.
Һәм син
һәм мин Казан дәүләт университетының журналистика факультетына укырга кердем. Тагын бер итәргеч дип шуны әйтергә кирәк. Ул Алтын каләм фестивале Мин анда 2003 елда катнаштым. Нәкъ менә 11 классны бетергәч, ул минем беренче катнашуым иде. Хәтта без чыгарылыш кичәсенә дә бармыйча, Алтын каләмгә киттек. Бер караганда бит инде менә мәктәпкә укырга кергәннән бирле зарыгып чыгарылыш кичәсен көтәсең. Ләкин ни кызганыч, безнең чыгарылыш кичәсе нәкъ менә шушы Алтын каләм фестивале көннәре белән эләкте. Ләкин анда барганыма мин һич кенә дә үкенмим, чөнки ул менә кыска гына булса да минем өчен зур мәктәп булды. Нәрсә ул журналистика, аның төп юнәлеше нәрсәдә менә шуны аңларга, үземә тагын бер кат шул профессияны сайларга ярдәм итте дип әйтәсез. Менә
син Яңа ғасырда эшлисең, яңа ғасыр бит оны шектер дәүләти һәм татарлар өчен төп радио булып тора, анда сәнгать эшләргә кирәк, фикереңне төгәл әйтергә кирәк. Хәзер бит акча заманы, ягъни башка радиолар диндер кыланыпмы, нитепме, төрлечә үзенә аудитория тартырга тырыша. Ә яңа ғасырда киләсенчә син сәнгать эшләргә тиеш, үзеңне тиешле дәрәҗә тотырга тиеш. Менә бу кыенлык тудырмыймы? Дөрес юлдан барасыз димә дип
уйлыйсыңмы үзеңне? Мәсәлән, сугышлар да булар сезне. Дөрес, сугышлар да күп, искечә сөйләшләр дип күп. Әйтик, бар дөрес тә шундый радиолар кыланып сөйләләр, теләсәң нәрсә сөйләләремә, ләкин мин тәрәү акча эшләүнең төп чарасы гына түгел. Мәсәлән, 50% кеше шундый сөйләмне ярата ди. Ә калган бит 50% кеше киресенчә менә әдәби сөйләмне яратырга мөмкин. Һәм миңа калса инде без менә шушы әдәби сөйләмне яратучылар өчен эшләбез дип әйтәсе килә. Акча эшләү минемчә менә шушындый юл белән дә эшләргә була, матур итеп эшләргә була, һәм инде икенче башка берәр юл белән дә эшләргә була акчаны. Әлбәттә, төп максат миңа калса Яңа ғасыр радиосының ул акча эшләүгә генә кайтып калмаган. Бу әлбәттә татар аудиториясына сыйфатлы радио эфир.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Менә
нәрсен сөйлейсің бит инде. Нинди алымнар кулланасың сен үзең алуыңны битерүү өчен, яки сөйләм яхшырак башлансын өчен анда бит. Без алтыдан илтә белән торып, тапшырулар бар сезнең инде. Анда бит кыян сөйләшеп бүгенге бизәле торгач, авыз әйләнми.
Әйтик, мәсәлән, мин алтыга эфирга килгән көнне 5-нче яртыда торам. Иң беренче торам, мин җылы чәй эчәм, аннан инде душка кереп җыынып чыгам. Бу менә күп кенә арганлыкны битерә инде тәндәгә.
Иртән.
Иртән.
Кайткач эш биткәч түгел.
Кайткач эш биткәч түгел. Иң беренче рәттә иртән, мәсәлән, мин иртәнгә эфирга чыккан, мин 5-нче яртыда торам, душ крем, җылы чәй эчәм, һәм инде эшкә киләм. Синең йылысын киләме, синең анда бер нинди койга хәсрәт мәнсе мөһим түгел. Син радио эфирга кергән син икән, синең авызың һәр вакыт ерып булырга тиеш. Йылмайган булырга тиеш. Син йылмаеп сөйләргә тиеш.
Радио тыңлаучы күрми, йылмаяр.
Күрмәсә дә ул сизелә. Мәсәлән, мин исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Менә шулай сөйлим дип әйтәм мин. Ә менә йылмаеп куйдым. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Күрәсең, инде тавыш та бөтенләй икенче төрле чыга һәм синең максатың да бөтенләй башка икенче төрле. Син кешегә яхшы кайф белән китергә тиеш. Иртә белән бигрәк тә кеше йокысыннан гына уяна. Һәм инде безнең максатыбыз ул йылмаеп сөйләү һәм кешегә яхшы кайф белән китү. Әлбәттә, тавыш беткән вакытларда була. Менә без инде Казан дәүләт университетында укыганда безгә дәресләр керде, әйтик, ничек тавышны уятырга, ничек дикцияны чарларга. Аның күнегүләре бик күп. Ул менә мәсәлән, читтән карап утырган кешегә бик кызык булып тоелар һәм, мәсәлән, төрле-төрле авазлар чыгарып тамагыңны җылытуганда, бит тамырларын җылытуганда кул белән сыпырганда.
Менә хәзер син аларны кулланасыңмы?
Әлбәттә, кулланасың. Иртә белән, мәсәлән, киләсең, тавышың юк икән, сизәсең икән, шулай тиз генә күңел дәфтәреннән барлап чыгасың, һәм менә бу күнегү менә буларак ярдәм итәр бит дип. Шуны тиз генә, мәсәлән, эфирга башланырга бер 10-15 минут кала, шул күнегүләрне кабатлап карыйсың. Дөрестән алар ярдәм итә.
Менә көн дәвамында сөйләргә кирәк, ниндидер фикер әйтергә кирәк. Фикер бит ул сайга, аны гел тулландырып тора кирәк. Китап, журнал, газета укыйсыңмы? Каян мәгълүмат туплыйсың үзеңә?
Дөрестән дә, кайбер кешеләргә мөмкин, ни өчен инде ул радио журналистына, бигрәк тә тур эфирда эшләүче диджейга фикер нәрсәгә дип. Әйтик, менә мәсәлән, җырлар арасындагы кыска гына мостиклар дип әйтәбез инде үзләрне, күпершекләр, җырларны бәйләп торучы җөмләләрне әйтер өчен дә миңа калса, шактый күп китап укырга һәм фикерле булырга кирәк. Менә син китап укыйсың дип сорадың, менә мәктәптә укыган вакытта ни өчендер белмим. Яшьлек җилләрлек белән икән инде китаплар да укылмаган. Һәр вакыт я компьютер, я телевизор бит инде вакытта, я урамга чыгып чабасың имә. Ләкин менә университетка кергәч, мин тулай торакка урнаштым. Беренче елларда укыганда инде тулай торактан да телевизор да юк, компьютер да юк, бит инде бер радио гына. Һәм шунда менә син күңелдән китапка гашык булдым дип әйтәсе килә. Мин хәтта укудан зарыгып кайта идем, туктале теге китапны укып бетермәдем, аның ахыры ничек бетә икән соң дип. Һәм дөрестән дә менә мин татар классиксын хәзерге вакытта теләсә кайсын ничә тапкыр укыган булсам да бик яратып укыйм. Ул әйтик, Мөхәммәт Мәгъдиевме, Гомәр Башировмы, Фәнис Яруллин, алар дөрестән дә менә алтын алар радио журналистлары өчен. Ә менә минем бер дәфтәрем бар, мин шул дәфтәргә, мәсәлән, язып барам. Әйтик, менә Фәнис Яруллинның бик матур сүзләре бар. Вакыт ул учка салган ком кебек, аның агуын туктатып булмый. Ул бармак ярыкларыннан ага да ага. Әгәр дә аның агуын туктатым дип ушыңны кыссаң, ул тагы да катырып ага башлый. Менә дөрестән дә вакытка нинди шәп бәйләмә бит бу. Моны язып калмыйча әлбәттә булдыра алмыйсың, яңа күбесен яттан беләм инде әлбәттә аларны эфирдә әйтәсең. Кулланам, Фәнис Яруллин шулай дип әйткән бит. Әйтик, Мөхәммәт Мәгъдиев үзенең әсәрендә менә шулай дип әйткән. Аларны эфирдә кулансаң, ул дөрестән дә менә эфирне бизәп кенә җибәрә дип әйтәсе килә.
Тәнкыйтькә
кайдан кайфын төшерәм кайдан? Тәнкыйт. Ул бик кирәкле шәйдер дип әйтәр инде Габдулла Тукай кебек. Тәнкыйт кирәк, ләкин тәнкыйтнең дә чиге булырга тиеш миңа калса. Мәсәлән, сиңа кемдер әйтә ди тәнкыйт, һәм син ул тәнкыйтнең урыны түгел икәнен аңлыйсың ди. Ул дөрестән дә кайфын төшерә. Мәсәлән, син тырышып-тырышып эшлисең, һәм сиңа шалтыратырлар да турыдан туры әйтергә. Син нәрсәгә менә шушы җирне куйдың? Менә шулай итеп сүзгә башлыйлар инде. Әйтә бу җирне куя әле, безгә бу ошамый дип. Әлбәттә, бу миңа калса урыны тәнкыйт түгел, әлбәттә бу кайфын төшерә һәм инде шушы төшкән кайф белән дә киләчәктә эшләргә туры килә алга таба. Ләкин менә тәнкыйт кирәк һәм минем өчен ул төп тәнкыйтчем элек-электән гаиләм булды. Ягъни әтиәнием.
Ягъни алар сине тыңлыйлар, улым болай эшләмәдең, болай эшләдең.
Алар мине тыңлыйлар, әйтик, менә мин Яңалыс радиосында беренче елларда эшли башлаганда мин төнне эшлидем, аннан 12-гә кадәр. Һәм минем иң беренче эфирларымны, әлбәттә, иң беренче чиратта әтиәнием тыңлады. Алар унда мине тыңлый башлар иде, төнге 12-гә кадәр йокламыйча мине тыңлап утыралар иде. Һәм мин эфир төгәлләнгәч шалтыратып әни белән киңәшләшә идем. Әни, ничек булды эфир? Кайсы җире дөрес булмады, кайсы җире әйбәт чыкты дип. Иң беренче чиратта ул минем якыннарым, чөнки алар урынны тәнкыйть бирә һәм дөрестән дә сиңа яхшылык эшләр өчен тәнкыйть бирә. Ә инде калган кешеләрнең әлбәттә тәнкыйтьләре.
Көнләшү булырга мөмкин.
Көнләшү дә булырга мөмкин. Шуңа күрә колак саласың әлбәттә тәнкыйтькә. Ләкин барыбер үзеңчә эшлисең моны, мәсәлән. Шулай эшләсәм дөресрәк булыр дип әйтәсең.
Син популярлык артыннан куасың да, Илфар Кәримовны без нинди образда таң күрәчәкбез? Ягъни ул безнең Илфар Кәримов яңалыкта диджей гына булып кала алмый әлегә.
Мин Яңалыкс радиосына килгәндә минем төп максатым ул әлбәттә популярлык казану түгел иде. Ул ничек кенә көлке кәмит яңгырамасын имә, ләкин минем төп максатым андый түгел иде. Мин үземне менә хәзер башка өлкәдә әле күз алдына китерә алмыйм. Мәсәлән, мин эшмәкәр дип үземне күз алдына китерә алмыйм. Миннән дә белмим танылган бер нинди оешманың директоры дип күз алдына китерә алмыйм. Ә менә Яңалыкс радиосы, бу менә радио эфир, ул минеке дип әйтә барган. У менин көңүлүмө якын, мен ишке жаратып барам. Мен ишимне 1-2 күн айрылып турсам да согынып келем, радио тыңдоочуларымды согынып келем. У мен ушу. Хам элеге мен ушу ишим мени канагатлендире.
Her şimbek iş azatlıkta kızgan taba yaşlar tapşuruğu siz ne kütü. Bugün gemine sular ışır aşkınlığa kadar.
Azatlık radyosu bugün işin tamamlı. Tapşuruda yangrağan yazmalarını hem üstüme kızıklı haberlerini siz bizning internetteki sahifede taba olasız. Bizning adres ozatlık.org. Ozatlık radyosundan şulay ok elektron hatlar yollay alasız. Onun için ozatlık bitirşik tomga ozatlık.org adresine elektron hat jiberge kerek. Şulay ok kagaz hatlarda kabul etile. Bizning Kazan studiyasi adresin yazıp ala alasız. 42-002-155 abonent tartması. Ozatlık radyosu sizin bilen bugünge sau bulaşa. Mikrofon aldında Bikat Emirova buldu. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.